πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 και 105,8 και ακούτε το «Έχω κάτι να σου πω». Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο για την επόμενη μία ώρα. Σε έναν κόσμο που ξεχυλίζει από απόψεις, το να γνωρίζουμε πότε είναι βοηθητικό να πούμε την άποψή μας προκειμένου να ασκήσουμε κριτική, θα έλεγε κανείς πως αποτελεί ένδειξη σεβασμού. Και σήμερα, μαζί με τον καλεσμένο μου, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, θα προσπαθήσουμε να περιηγηθούμε στην έννοια της κριτικής. Έχω την αίσθηση πως κάποιες φορές δεν μας είναι και εντελώς ξεκάθαροι οι λόγοι για τους οποίους ασκούμε κριτική. Το κάνουμε για να βοηθήσουμε ή για να κερδίσουμε κάτι εμείς. Έχω την πεποίθηση πως στόχος μιας κριτικής θα έπρεπε να είναι η βελτίωση και η εξέλιξη. Και μεταξύ μας τώρα, οι περισσότεροι ξέρουμε ποια είναι τα κίνητρά μας όταν κάνουμε κριτική. Όπως έχει πει και ο Καρλ Γιούγκ, είναι δύσκολο να σκέφτεσαι. Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι κρίνουν.
Να μ' αγαπάς να είσαι καλός, να μ' αγαπάς να μη με κρίνεις. Ένας μικρός να είσαι θεός, όταν με τρως και όταν με πίνεις. Να μ' αγαπάς να είσαι παιδί, να μ' αγαπάς σαν τη ζωή σου. Να είσαι φωτιά, να είσαι βροχή, όσο κορμί τόσο ψυχή. Κρύψαν το φως, χάθηκε η μέρα. Ψάχνω στεριά, ψάχνω νησί. Κι ήσουν εσύ, ήσουν εσύ. Να μ' αγαπάς να είσαι καλός, να μ' αγαπάς να μη με κρίνεις. Ένας μικρός να είσαι θεός, όταν με τρως και όταν με πίνεις. Να μ' αγαπάς να είσαι παιδί, να μ' αγαπάς σαν τη ζωή σου. Να σε φωτιά, να σε βροχή, όσο κορμί, τόσο ψυχή.
Συνεχίζουμε να μιλάμε για την κριτική και δεν θα διαφωνήσετε όταν σας πω ότι η κριτική είναι παρούσα και στον κόσμο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Εμείς έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το δικό του μερίδιο στην κριτική, είτε με το ότι την ασκεί, είτε με το ότι την φύσταται. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
Χαίρετε, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα
και στους ακροατές. Είναι ένα περιβάλλον πολύ ιδιαίτερο. Με όχημα το ραδιόφωνο που αγαπώ πάρα πολύ, βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον που, όπως σου είπα, είναι και ψαρωτικό. Και αυτό το ραδιόφωνο και αυτό το κτίριο και ενδεχομένως και ο κόσμος που μας κάνει την τιμή να μας ακούει, γιατί όλα έχουν τη σημασία τους. Ακόμη και οι ακροατές. Υπάρχουν ακροατές και ακροατές.
Ναι.
Θεωρώ ότι εδώ βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον όπου μας κάνουν την τιμή να μας ακούν πιο συνειδητοποιημένοι ακροατές, ακροατές που ξέρουν τι και γιατί το ακούν, όχι πως οι άλλοι αυτοί που ακούν τις δικές μας εκπομπές δεν είναι, απλά είναι μερικά πράγματα, κάποια πράγματα μπορεί να ξεκινούν από έξω προς τα μέσα, δηλαδή να υπάρχει αυτός ο κράχτης και μετά να αρχίσουν να το ψάχνουν. Εδώ έχω αυτή την εντύπωση και γι' αυτό και είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, ότι οι ακροατές ξεκινούν από μέσα προς τα έξω, δηλαδή ξέρουν πρώτα τι θέλουν να ακούσουν και μετά το ακούν. Ενώ στις δικές μας τις συχνότητες, τις πιο μουσικές, λειτουργεί πρώτα ότι αυτό μου τράβηξε την προσοχή, ωραίο, και μετά αρχίζουμε και μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε και νιώθουμε γιατί μας τράβηξε την προσοχή και γιατί το ακούμε.
Είσαι ένας από τους ανθρώπους και ως ηλικία και ως παρουσία και ως χρόνια εργασίας που έχεις ασκήσει και έχεις δεχτεί. Και θέλω να σε ρωτήσω, για εσένα η κριτική τι σημαίνει?
Αχ, είναι η κριτική, ναι, ξέρεις τι, είναι τόσα πολλά, βασικά, είναι τόσα πολλά που μου έρχεται στο μυαλό. Η κριτική ξεμυαλίζει. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό το πρώτο. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σου πω είναι μια ξεμυαλίστρα η κριτική.
Ξεμυαλίστρα,
ναι.
Γιατί?
Γιατί αυτός που την ασκεί μπορεί εύκολα να παρασυρθεί και ενώ ξεκινά με τις καλύτερες των προθέσεων, να βοηθήσει, να βελτιώσει, να ασχοληθεί με την καλή έννοια, να ασχοληθεί για να...
Να ασκήσει καλή κριτική που λέμε.
Αν δει ότι ακούγεται, αν δει ότι τον σέβονται, τον ακούν, χρειάζονται την κριτική του, μπορεί εύκολα να παρασυρθεί και να ασκεί κριτική για την κριτική και όχι επικοδομητική κριτική για να μπορέσει να βοηθήσει. Έχει σημασία γιατί λέμε τη γνώμη μας. Είναι γεγονός ότι όλοι έχουμε από μία γνώμη και παραπάνω πολλές φορές. Επίσης είναι γεγονός ότι αυτό που έλεγε ο Πλάτωνας, ότι η γνώμη, κάτι που τείνουμε να ξεχνούμε, προϋποθεί τη γνώση. Οπότε ναι, κριτική μπορεί να ασχεί ο καθένας και μπορεί να του αρέσει να νιώθει ότι τον ακούν, να νιώθει ότι μπορεί και να στεναχωρεί. Να, τώρα θα μου πεις, να αρέσει σε κάποιον να στεναχωρεί τους άλλους. Ναι, με έναν πολύ έτσι κακομαθημένο τρόπο, όταν συνειδητοποιείς ότι αυτά που λες έχουν αντίκτυπο, θετικό, αρνητικό, φουσκώνεις.
Είπες ότι η κριτική είναι ξεμιαλίστρα, αλλά τώρα περιγράφεις έναν τύπο ανθρώπου ή τύπους ανθρώπων, άρα δεν είναι η κριτική ξεμιαλίστρα. Το ποιόν του ανθρώπου
σαφώς
είναι που την ασκεί.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Όμως είναι ένα εργαλείο που μπορεί να σου βγάλει αυτόν τον εαυτό, τον οποίο τον έχεις μέσα σου, έχεις δίκιο.
Ναι.
Κοίτα, μην νομίζεις, μερικές φορές, και εδώ θα μιλήσω για μένα, μπορεί να παρασυρθείς. Δηλαδή, μπορεί να μην. Θα μου πεις, το έχεις μέσα σου, ναι. Μπορεί να μην είσαι αυτός ο άνθρωπος που θα ξεμιαλιστεί. Αλλά υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μας, ανάλογα με την εμπειρία μας, ανάλογα με την ωριμότητά μας κατά καιρούς, που μπορεί να ξεφύγουμε και να επανέλθουμε. Εγώ, ας πούμε, είναι διαφορετική η κριτική που ασκούσα. Κριτική. Είναι διαφορετική η άποψη που, ναι, κατέληγε σε κριτική, εν πάση περιπτώσει, που ασκούσα στα πρώτα μου χρόνια, στην τηλεόραση κυρίως, γιατί εκεί μου ζητήθηκε να λέω την άποψή μου. Να, άλλος ένας λόγος που αγαπώ περισσότερο το ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο είμαι ο εαυτός μου χωρίς να χρειάζεται να αποδεικνύω τον εαυτό μου. Στην τηλεόραση ένας από τους τρόπους που έχεις για να συστηθείς, που σου προτείνουν για να συστηθείς, είναι να εκφράζεις γνώμη, να κριτικάρεις. Εν πάση περιπτώσει, άλλη κριτική τότε, άλλη κριτική τώρα. Ποια είναι η διαφορά? Ότι στην αρχή εξέφρασα τη γνώμη μου, είδα ότι έπιανε τόπο, ότι υπήρχε αντίκρισμα, ότι πέρναγε απέναντι. Είδα επίσης ότι γίνονται τίτλοι, διάφορες απόψεις μου που αφορούσαν κριτική. Και εκεί, όσο είσαι και νέος, όσο είσαι νέος στη δουλειά αυτή που έχει άμεση σχέση με τη ματαιοδοξία μας, δεν θα πω ότι ψωνίστηκα, αλλά λέω, κοίτα να δεις, να ακούνε. Εκεί λοιπόν άρχισα να το χάνω και άρχισα να ασκώ κριτική για την κριτική, όχι για τον απέναντι. Δεν θα φοβηθώ λοιπόν να παραδεχτώ ότι έπεσα στη λούμπα που οι περισσότεροι πλέον έχουν υποπέσει και το έχουν ακόμη. Εγώ νιώθω και ελπίζω να το μάζεψα, να ασκώ κριτική για την κριτική, για τον τίτλο, για να ακούω τον εαυτό μου. Μην νομίζεις, ας το παραδεχτούμε. Πολλές φορές είμαστε ερωτευμένοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το μέσο, με τα media, με το media, το μέσο ως μέσο, ή με τη φωνή μας ή με την εικόνα μας, και σταματάει εκεί. Με λίγα λόγια, σταμάτησα να σκέφτομαι ότι υπάρχει άνθρωπος πίσω από την κάμερα, ενώ στο σαλόνι του, ενώ στο δωμάτιό του, ενώ στην κουζίνα, που με ακούει. Και άρχισε και σταματούσε η γνώμη μου στο φακό ή αν ήταν στο ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο, και χτύπαγε πάλι σε μένα. Είναι το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα της τηλεόρασης αυτή τη στιγμή, η αυτοαναφορικότητα. Άρα λοιπόν, βλέπεις ότι κι εγώ κακός δεν ήμουν, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω, αλλά η κριτική με ξεμιάλισε, με αποτέλεσμα να τείνω να ξεχάσω και να τα καταφέρω στο τέλος, να ξεχάσω τον δέκτη. Αυτό που έπαθα ήταν να ακούω τον εαυτό μου να ασκεί κριτική για την κριτική, να μην σκέφτομαι εκείνον τον οποίο αφορούσε η κριτική, να ενοχλώ, και καλά να ενοχλώ, να πληγώνω ανθρώπους, τους συγγενείς τους, ή να προσβάλλω, και εκεί ένιωσα ότι το χάνω. Όταν λοιπόν, επειδή όντως όμως, γιατί έχεις δίκιο, αυτό δεν σημαίνει πως ήμουν κακός, σημαίνει ότι παρασύρθηκα. Ξέρεις, πολλές φορές όταν έχουμε ένα καινούριο κοσκινάκι και πού να το κρεμάσουμε, λίγο μπορεί να χάσουμε το μέτρο ή να χάσουμε το δρόμο. Όταν λοιπόν συναντήθηκα με αυτούς τους ανθρώπους και μου είπαν ότι στεναχωρήθηκαν, εκείνη τον αλειτούργησε αυτό που λες, ότι τι άνθρωπος είμαι και τι παιδεία μου έδωσαν οι γονείς μου. Εκείνη την ώρα είπα, όχι, όχι, δεν θέλω να στεναχωρώ κανέναν. Όμως είδα απέναντί μου έναν άνθρωπο που με κοίταζε στα μάτια και μου έλεγε ότι με στεναχώρησε αυτό που είπες. Και εκεί αποφάσισα, είδα πως πρέπει να το μαζέψω και να ασκώ κριτική μόνο αν θέλω να βοηθήσω. Το θέλει να με ακούσει ο άλλος, δεν θέλει να με ακούσει, οκ. Αλλά για καλό, όχι για κακό και όχι για μένα. Κακό, κανένας δεν θέλει να κάνει κακό. Όσο όμως θέλεις να το κάνεις με γνώμονα και άξονα τον εαυτό σου, σε κακό σου βγαίνει. Και σε κακό βγαίνει και στους άλλους.
Θέλω να σε ρωτήσω τώρα πώς δέχεσαι την κριτική. Σε σύγκριση με το παρελθόν. Γιατί τώρα μου περιγράφεις κάτι πολύ όριμο και πολύ στιβαρό.
Κοίτα, όταν ξεκίνησα, μάλλον όχι, θα πω το εξής. Πάντα στεναχωριέσαι, πάντα τσαντίζεσαι. Πάντα. Απλά όταν ξεκίνησα μπορούσε να με... μείωσα τη διάρκεια. Μπορούσε να με πάρει από κάτω μέρες ολόκληρες. Μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Για το άδικο, όχι για την κριτική.
Okay.
Γιατί ξέρω εγώ την αλήθεια. Μου. Με πείραζε όμως, ας πούμε, να γράψεις κάτι χωρίς να έχεις... Ήμουν και λίγο πιο ρομαντικός τότε. Τώρα είδα ότι πολλές φορές γράφεις ή λες κάτι για να το πεις όπως είπες και εσύ ή για να... όντως να πληγώσει κάποιον χωρίς να θες να τον βοηθήσεις. Τότε ήμουν πιο ρομαντικός. Τότε, ας πούμε, έλεγα ότι για να πεις κάτι που στηρίζεται σε ένα ρεπορτάζ, ας πούμε, πρέπει να πάρεις και εμένα τηλέφωνο, να ρωτήσεις και τη δική μου γνώμη και μετά γράψω ό,τι θες. Ήλπιζα λοιπόν ότι, όπως είχα μάθει και στη σχολή, ότι οτιδήποτε λέγεται είναι διασταυρωμένο. Και η διασταύρωση προϋποθέτει και τη δική μου γνώμη εφόσον αφορά εμένα. Και μετά σου ξαναλέω, ακολούθησε ή μετάδωσε ό,τι πιστεύεις εσύ. Αλλά πρέπει να με ακούσεις. Να σου πω τη δική μου εκδοχή. Όταν έλεγα ότι δεν συνέβαινε, ένιωθα ότι με πνίγει το άδικο. Ότι πρέπει να ακούσεις και τη δική μου γνώμη. Και έτσι μπορεί να παίρνω και τηλέφωνο. Κατάλαβα ότι είναι πολύ ρομαντικό αυτό που λέω. Ότι όταν θέλει κάποιος να γράψει κάτι κακό ή να πει κάτι κακό για εσένα, θα το πει. Γι' αυτό και δεν σε παίρνει τηλέφωνο, εννοείται. Και η διαφορά λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτηση, ήταν ότι τότε ασχολούμουν σε διάρκεια. Τώρα επιτρέπω στον εαυτό μου να στεναχωρηθεί, δίνω ένα μισάωρο, δεν παίρνω πια τηλέφωνα, δεν ζητώ το δίκαιο μου έτσι, δίνω ένα μισάωρο, γιατί ξέρω θα στεναχωρηθώ. Κοίτα, όλοι οι άνθρωποι, όταν ακούσουμε ότι κάποιος δεν μας χωνεύει ή ακούσουμε μια κριτική, από οποιονδήποτε θα στεναχωρηθούμε. Μετά αρχίζουμε και το περνούμε, το επεξεργαζόμαστε, λέμε αν αυτός ανήκει στους σημαντικούς άλλους που λέγαμε και στην κοινωνιολογία, significant others, και ανάλογα μας επιτρέπουμε στον εαυτό μας να στεναχωρηθεί ή να το εκλάβει ως κάτι που πρέπει να το χρησιμοποιήσει για να βελτιωθεί και ούτω καθεξής. Αυτό το κάνουμε στις περιπτώσεις των ανθρώπων που μας ενδιαφέρουν. Κακά τα ψέματα. Στη δουλειά μας που υπάρχει αυτό το ψώνιο, δεν κακό να το παραδεχτούμε. Δεν είναι κακό ένας άνθρωπος που κάνει αυτή τη δουλειά, ένας άνθρωπος που κάνει ραδιόφωνο, εννοείται πως αγαπά να ακούει τον εαυτό του να μιλάει. Βλέπεις και εγώ πόση ώρα μιλάω. Και χωρίς ακουστικά. Είσαι ο πρώτος ακροατής σου.
Φαντάσου να είχες.
Είσαι ο πρώτος, ναι, φαντάσου να είχα. Είσαι ο πρώτος ακροατής σου. Τι θέλω να πω. Ότι αν πειράζει μία φορά έναν άνθρωπο που δεν ασχολείται με αυτό το χώρο, τον να του ασκήσει κάποιος κριτική, εμάς μας επηρεάζει και μας πειράζει επί 10. Που έχουμε ένα εύθυκτο εγώ. Γιατί ναι. Η δουλειά μας στηρίζεται στο εγώ μας.
Ναι,
οπότε θα σου έλεγα ψέματα και οποιοδήποτε, αν με ρωτάς, θα σου πει ψέματα, να σου πει δεν με πειράζει και δεν τα διαβάζω. Είμαστε στην ΕΡΤ, δεν μπορώ να βρίσω, αλλά ναι, φυσικά και τα διαβάζουν όλα, φυσικά και τα ξέρουν όλα, τα ξέρουμε όλα που λέγονται για μας. Λίγο τροφοδοτούμαστε κιόλας.
Ναι.
Μας καλαρέσει που ασχολούνται μαζί μας, ακόμη και αν λένε κάτι κακό. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, επιτρέπω στον εαυτό μου μισή ώρα να ασχοληθεί, να στεναχωρηθεί εννοώ, και μετά προχωράμε. Βέβαια τώρα να ξέρεις ότι είμαστε σε μία περίοδο στα μίντια που ενώ υπήρχε ο κανόνας των 2 ημερών. Που έχουμε μάθει εμείς, δηλαδή ότι όλοι ασχολούνται 2 ημέρες. Ό,τι και αν κάνεις, το χειρότερο. 48 ώρες. Τώρα δυστυχώς, επειδή ελείψει θεματολογίας, είναι πολλές εκπομπές, είναι τα social media στη μέση που
αναπαράγουν
και αυγατίζουν μια κατάσταση. Τώρα διαρκεί και μια εβδομάδα, και 8 μέρες, και 9 μέρες. Δηλαδή κάτι που ασχολούνται, που έχει γίνει και αφορά εσένα, το πάνε σκηνή κορδόνι μια εβδομάδα.
Θυμάσαι την πιο πρόσφατη κριτική που σου έχει ασκηθεί και τη βρήκες άδικη? Χωρίς να μου πεις ονόματα, γιατί δεν τα χρειαζόμαστε στη συγκεκριμένη συζήτηση.
Θα σου μιλήσω πάρα πολύ συμφεροντολογικά. Δεν θέλω να σου πω, γιατί. Θα πω όμως, γιατί στο τέλος θα πω, γιατί δεν μπορώ να με τρώει. Αν πω, δίνω την αχίλιο πτέρνα μου.
Okay.
Καταλαβαίνεις. Είναι σαν να παραδέχομαι κάτι που με πείραξε και δυνητικά κάποιος το ακούει και λέει α.
Θα το ξανακάνω
αφού τον πειράζει.
Okay.
Εγώ επίσης θέλω να με πειράζει. Γιατί, για να συμπληρώσω και αυτά που έλεγα πριν, γιατί δεν θέλω ούτε να χάσω την επαφή μου με την πραγματικότητα, με τον κόσμο και με την εικόνα μου στον κόσμο, αλλά ούτε και να αναισθητοποιηθώ ως προς την κριτική. Θέλω να με πειράζει. Γιατί αν δεν με πειράζει, σημαίνει ότι έχασα την επαφή μου με την πραγματικότητα. Και όταν κάποια στιγμή πραγματικά θα έρθει κάποιος που θα μου πει, θα μου ασκήσει κριτική, γιατί όντως κάπου το έχω χάσει, όπως την περίοδο που σας είπα πριν, μπορεί να μην δώσω σημασία γιατί θα λέω, α, η Μαρία, εντάξει, ναι, δεν με νοιάζει, ξέρω, η Μαρία πάντα όλα στραβά τα βλέπει σε μένα. Και η Μαρία όντως αυτή τη φορά μπορεί όντως να θέλει να με προειδοποιήσει για κάτι ή να μου ασκήσει κριτική, γιατί όντως το έχω χάσει και έχω ξεφύγει. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόθεσή μου, έχω μία ευαισθησία. Δηλαδή, ξέρω πολύ καλά, και ειδικά τώρα που έχουν φύγει από τη ζωή, πώς με έχουν μεγαλώσει οι γονείς μου. Όταν λοιπόν κάποιος μου προσάπτει πρόθεση, δεν θέλω τώρα να χρησιμοποιήσω κλισέ, κακό παιδί, καλό παιδί κτλ. Εκεί, ναι, θα φρικάρω.
Okay.
Γιατί ξέρω πολύ καλά την πρόθεσή μου. Και η πρόθεσή μου εκπορεύεται από τον τρόπο που με μεγάλωσαν οι γονείς μου. Και ο τρόπος που μεγάλωσαν οι γονείς μου είναι πραγματικά, έχει πολύ καλή, πολύ καλή αφετηρία για οτιδήποτε. Δεν υπάρχει μέσα στο μυαλό μου διαχωρισμός των ανθρώπων. Δεν σκέφτομαι ποτέ να πληγώσω, να θίξω, να... δεν το έχω καθόλου αυτό στο μυαλό μου.
Αφήνω στην άκρη το μεγάλωμα με πολύ μεγάλο σεβασμό για τους γονείς και την οικογένεια και τη βάση. Όμως, αν η πρόθεσή σου απέχει παρασάγκας από το αποτέλεσμα που τελικά η κριτική θα προκαλέσει, εκεί τι γίνεται, γιατί έχουμε conflict. Έχει η πρόθεση δίκιο. Πολύ καλή, το αποτέλεσμα όμως είναι...
Επιτόπου γυρίζω την πιφτέκα που λένε, το παίρνω πίσω χτες. Έχει okay. τύχει δηλαδή όντως το αποτέλεσμα να είναι, σου λέω, να έχω δει άνθρωπο ο οποίος να μου έχει πει ότι τον στεναχώρησα, επιτόπου την άλλη μέρα, πρόσεξε, όχι μόνο παίρνω πίσω αυτό που είπα, συγγνώμη από το βήμα που το είπα.
Που έκανες την κριτική.
Έτσι, όπως είσαι μάγκας, ναι, όπως είσαι μάγκας και σου ξέφυγαν τα λόγια παραπάνω από όσο έπρεπε και στεναχώρησες έναν άνθρωπο, από το ίδιο βήμα να είσαι μάγκας να το πάρεις και πίσω.
Είπες τώρα τη λέξη έπρεπε, άρα η κριτική έχει όρια. Και αν αυτά τα όρια εσύ τα γνωρίζεις ή για σένα τα έχεις θέσει.
Φυσικά. Η κριτική, το όριό της είναι το όφελος του άλλου. Ασκείς κριτική, υποτίθεται, για να είναι μια μορφή συμβουλής. Η κριτική σε έναν άνθρωπο. Θα μου πεις, σου δώσε εκείνος το δικαίωμα να του δώσει συμβουλή ή σου τη ζήτησε. Όχι, αλλά στο πλαίσιο ενός κοινωνικού διαλόγου στη δημόσια σφαίρα μπορείς να πεις μια γνώμη. Το όριο λοιπόν αυτής της γνώμης είναι το καλό του άλλου. Αν δεν έχεις σκοπό το καλό του άλλου και έχεις σκοπό ή να τον στεναχωρήσεις, να τον πληγώσεις ή το κακό του, τότε δεν είναι κριτική, δεν αποτελεί κριτική. Αποτελεί κακεντρέχεια, αποτελεί επιθετική ρητορική, βρίζεις, αυτό κάνεις. Δεν ασκείς κριτική όταν δεν έχεις στο μυαλό σου το όριο του να ωφελήσεις τον άλλον.
Αν βρεθείς ή όταν έχεις βρεθεί σε κάποιο πάνελ, σε κάποια συζήτηση όπου εκεί γίνεται μια κακοπροαίρετη κριτική ή γίνεται μια κριτική που έχει απολέσει τα στοιχεία που μόλις περιέγραψες, θα παρέμβεις?
Φυσικά. Δεν συγχωρώ τον εαυτό μου, δεν το κάνω. Με δύο τρόπους. Ή μπορεί ευθέως να στυλιτεύσω την άποψη που λέγεται εκείνη την ώρα ή αυτόν που τη λέει, ή μπορώ να κάνω το άλλο, επειδή ανέφερες την ιδιότητα του να είμαι μέρος μιας ομάδας μιας εκπομπής, του πάνελ δηλαδή, γιατί δεν είναι κακό, προσπαθώ να πω, να φέρω την ισορροπία. Δηλαδή δεν θέλω να λέγεται, να ακούγεται από το media, από το μέσο, μόνο η μία πλευρά. Εκεί λοιπόν θα πω και την άλλη, ώστε να επέλθει η ισορροπία και ο τηλεθεατής, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση για τηλεθεατή μιλάμε, να έχει ακούσει όλες τις απόψεις, ώστε να καταλήξει εκείνος σε ποια είναι πιο κοντά.
Σε ό,τι αφορά προηγούμενες καταστάσεις όπου κατάλαβες και το μάζεψες, σε συνθήκες που δεν το καταλάβαινες και συνέχιζες, σχέσεις έχουν χαλάσει, έχουν φτιάξει, έχουν επανέλθει από εκείνη την εποχή που εσύ ήσουν λίγο...
Ναι, ήμουν ψής, ήμουν απόλυτος στην αρχή όταν ξεκίνησα. Είχα πάντα πάθος ούτως ή άλλως.
Φόρα.
Φόρα, ναι, ναι. Φόρα είναι η κατάλληλη λέξη, ακριβώς. Όμως ποτέ, η αλήθεια είναι, και θα απαντήσω και στην ερώτηση, αλλά τώρα επειδή μια που έτσι, στο πλαίσιο μιας αυτοκριτικής και πραγμάτων που κατά καιρούς και εγώ αναλογίζομαι για το πώς ξεκίνησα και με αυτή τη φόρα πραγματικά. Ωστόσο, ποτέ δεν είπα κάτι που δεν εννοούσα. Αυτό είναι κακό και καλό. Είναι καλό γιατί πάντα ήξερα τι έλεγα. Γι' αυτό και κοιμάμαι 8.30 ώρα το βράδυ, 9 πάντα, ανέκαθεν όσο ασχολούμαι με το μέσο, γιατί θέλω να έχω διάβγεια. Δεν μου έχει ξεφύγει, χτύπα ξύλο, ποτέ κάτι στον αέρα που να πρέπει μετά να βγω να το μάζεψω γιατί δεν το εννοούσα έτσι.
Okay.
Ποτέ δεν μου έχει συμβεί αυτό. Απ' την άλλη, είσαι και πλήρως υπόλογος για ό,τι λες.
Βέβαια.
Έτσι δηλαδή, ακριβώς για αυτό το λόγο που σου είπα, όταν στεναχωρούσα, το εννοούσα που στεναχωρούσα. Δεν ήθελα, αλλά αυτά που είπα, τα εννοούσα. Μετά που είδα τον άνθρωπο και μου λέει στεναχωρήθηκα, φυσικά επιτόπου το έπαιρνα πίσω όπως σου είπα πριν. Δεν έχει τύχει ποτέ να μαζέψω κάτι επειδή δεν το εννοούσα έτσι. Να παρεξηγηθώ δηλαδή.
Να παρεξηγηθείς.
Ναι. Okay. Εκτός αν θέλει κάποιος να παρεξηγήσει, που και πάλι του λες, άκουσε το ή διάβασε το γραπτό μου. και θα δεις ακριβώς τι λέω. Τώρα αν θες εσύ με το στανιό να πάρεις μία λέξη μου και να βγάλεις ένα άλλο νόημα από αυτά που εννοούσα, που είπα, με γεια σου, με χαρά σου.
Μου το είπες και πριν, το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει και στη συνέντευξη που έχεις δώσει στο Studio 4, ότι αγαπάς πάρα πολύ τη δουλειά σου. Τρελαίνεσαι.
Πολύ.
Όταν υπάρχει κριτική για τη δουλειά σου, πώς αντιδράς?
Πολύ καλή ερώτηση. Την ακούω. Μιλάμε τώρα για κριτική, έτσι.
Ναι.
Με τα χαρακτηριστικά που σου περιέγραψα.
Ναι, ναι, ναι.
Την ακούω και όντως προσπαθώ να δω, να την καθαρίσω. Σαν ένα φρούτο, ας πούμε, που το καθαρίζεις για να φας το μέσα, μια μπανάνα, ας πούμε, που βγάζεις το έξω τη φλούδα, ναι. Να δω την πηγή ακριβώς, τον πυρήνα της κριτικής και να χρησιμοποιήσω, να τη χρησιμοποιήσω για να διορθωθώ ή να εξελιχθώ. Η αλήθεια είναι ότι, και αυτό θα ακουστεί περίεργο, ενδεχομένως να ακουστεί και αλαζονικό, αλλά ξέρω. Πριν μου το πούν, το ξέρω. Άρα συνήθως η κριτική στη δουλειά μου λειτουργεί επιβεβαιωτικά σε κάτι που ήδη έχω νιώσει.
Ενστικτοδός εννοείς.
Ξέρω καλά, κάτι... την αγαπώ τόσο πολύ τη δουλειά μου, ξέρω ακριβώς αν είμαι καλός, πότε ξέφυγα, πότε δεν το έκανα σωστά. Πρόσφατα έκανα ένα δοκιμαστικό. Ήξερα, βγήκα από εκεί, ήξερα ότι δεν ήμουνα αυτός που μπορούσα να είμαι. Δεν ήμουνα καλός, ό,τι και να μου λέγανε. Ξέρω επίσης ότι είμαι καλός από ένα επίπεδο και πάνω. Γιατί πια την αγαπώ τη δουλειά μου, την ξέρω και την κάνω καλά. Αλλά δεν ήμουν ο καλύτερος. Έχω συνηθίσει να πηγαίνω σε ένα δοκιμαστικό και να λένε αυτός είναι, τελειώσαμε. 9 στις 10 φορές. Αυτή τη φορά δεν συνέβη. Το γνωρίζω. Οπότε, ό,τι και να μου λέγανε και οι άνθρωποι που ήταν εκεί και οι οπερατέρ που τους ρώτησα, μου λέγανε πολύ καλός. Ξέρω ότι είμαι πολύ καλός. Αλλά δεν ήμουν ο καλύτερος. Okay. Συνεπώς, συνήθως όταν μου ασκούν κριτική, γνωρίζω αν έχουν δίκιο ή άδικο. Mm. Πρώτος, έχω ασκήσει την κριτική στον εαυτό μου. Τρίτον, έχω κι εγώ μία, όπως ξαναείπα, μία αδυναμία, μία χιλιοπτέρνα που αφορά το ραδιόφωνο. Πάμε στην κριτική που είναι η κακοπροαίρετη κριτική. Άρα δεν είναι κριτική. Είναι προσβολή.
Ναι.
Μπορώ να την ανοιχτώ στην τηλεόραση. Μπορώ δηλαδή να μου πούνε ότι ο Ουγγαρέζος στην τηλεόραση είναι δεν ξέρω τι. Κάφρος, λέω. Οκ. Okay. Στο ραδιόφωνο δεν μπορώ. Το αγαπώ τόσο πολύ και είναι τόσο πολύ μέσα από την ψυχή μου. Για να σου απαντήσω κιόλας, γιατί να τσακωθώ. Έχω κάνει να μην ξαναμιλήσω σε άνθρωπο επειδή έθιξε το ραδιόφωνο. Την ομάδα μου, την εκπομπή μας, το Mappe Show, το ραδιομαραθώνιό μας. Ναι, έχω θέμα με το ραδιόφωνο. Είναι τόσο πολύ βαθιά εγώ.
Ναι.
Είναι μέσα, σου λέω, οι βαθύτερες αρχές που μου έχουν περάσει οι γονείς μου είναι στον τρόπο, βρίσκονται στον τρόπο που κάνω ραδιόφωνο. Οπότε όποιος μου θίγει το ραδιόφωνο είναι απέναντι. Έχω θέμα με το ραδιόφωνο.
Τώρα όμως εγώ δεν ξέρω, πρέπει να το βάλω αυτό όταν θα το παίξουμε ή δεν πρέπει για να σε προστατεύσω?
Βάλτο.
Γιατί τώρα πρέπει να τη φροντίσω εγώ ως οικοδέσποινα την αχιλιοπτέρνα.
Όχι, δεν έχω πρόβλημα, προς Θεού. Και για να σου απαντήσω και στις σχέσεις που χάλασαν και τα λοιπά, όταν έχω ασκήσει κριτική λοιπόν και έχουν χαλάσει σχέσεις, μετά από χρόνια ή λιγότερο ή περισσότερο χρόνο, φροντίζω να αποκατασταθούν. Με τον Γιώργο Καπουτζίδη είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση. Ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή καλεσμένος πριν από 2 χρόνια στην Ελένη και είμαστε στο διάδρομο και σχεδόν τον ακολούθησα και του είπα θέλω να μιλήσουμε. Δεν μιλούσαμε καν. Mm. Και είδα στο βλέμμα του όλο αυτό το και το ότι και εκείνου του είχε στοιχήσει και την οργή για αυτά που είχαν υποθεί και όλο αυτό το ξάφνιασμα και μου είπε τι να πούμε Δημήτρη, με στεναχώρησε, με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Και μόνο όμως που μου το είπε αυτό ήταν νομίζω η αρχή και μετά έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει και συνομιλήσαμε και ακόμη υπάρχει ένα ραντεβού που πρέπει να πάω στην Αίγινα να τον δω που θέλω πάρα πολύ. Αυτό είχε προκύψει από 2 ανθρώπους που νόμιζαν ότι, εκείνο σίγουρα, εγώ τουλάχιστον, ότι έκανα το καλό, το δίκαιο πάλι. Και πάλι το δίκαιο υπερασπιζόμουν όταν είχα έρθει σε αντιπαράθεση με τον Γιώργο, παρόλο που είναι δύσκολο γιατί ξέρεις ότι ο Γιώργος εξ ορισμού έχει καλή πρόθεση.
Ναι.
Πώς κατάλαβα ότι μάλλον. Είναι μια φράση που τη χρησιμοποιούν πολύ τώρα, κυρίως πολιτικοί. Ήμουν στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Παρόλο που εγώ ένιωθα μικροσκοπικά σκεπτόμενος από
ότι
εκεί,
ότι
είμαι
σημείο.
Στο σωστό σημείο. Ναι, γιατί έμοιαζε με τη σωστή όχθη. Αλλά και η απέναντι ίδια ήταν. Εν πάση περιπτώσει, όταν άρχισαν άνθρωποι που, ξαναλέω, όπως ο γύρος εξορισμού είναι στην καλή πλευρά, έχει καλή πρόθεση, αυτοί εξορισμού ήταν στην κακή, είχαν ακραίες απόψεις. Να το θέσω έτσι. Ναι, και μου στέλναν τέτοιοι άνθρωποι καλά τάπες. Και λέω, όπα, είναι σαν, ρε παιδί μου...
Καμπάνες.
Ναι. Λες, χτυπάει καμπανάκι, λες, κάτι δεν πάει καλά τώρα εδώ. Έτσι άρχισα να το ξανασκέφτομαι και ήρθαν τα πράγματα έτσι. Και το είχα πάντα στο μυαλό μου, με την ευκαιρία αυτή μίλησα με τον Γιώργο και δόξα τω Θεώ, είναι όλα καλά.
Εσύ δεν έχεις βιώσει το περιβάλλον σου να σε εγκαταλείπει λόγω μιας κριτικής ή μιας κακής σου στιγμής. Αυτό που περιέγραφες πριν με τον Γιώργο Καπουτζίδη, είδες ας πούμε ανθρώπους να απομακρύνονται από εσένα?
Όχι, δυστυχώς. Ξέρεις γιατί? Γιατί ζούμε σε μια εποχή.
Δυστυχώς, γιατί? Δυστυχώς.
Θα σου πω, γιατί ο κόσμος δεν ανακατεύεται.
Α,
θα ήθελα δηλαδή τότε κάποιος να μου πει.
Μάρε Δημήτρη, τι είπες.
Ναι.
Κανένας δεν σε μάλωσε από τους ανθρώπους.
Όχι, σου λέει τσακώνονται αυτοί.
Τσακώνονται. Ναι. Από τους δικούς ανθρώπους, από τους φίλους, από τους. Κάποιος να σου πει, εσύ Δημήτρη, τι ήταν αυτό τώρα που είπες?
Όχι, γιατί ξέραν την πρόθεση που το είπα. Γιατί η πρόθεση μου δεν ήταν
αυτό, κακή. Αυτό, ναι. Okay. Άρα και η πρόθεση σου είναι τόσο ήξεραν καθαρή.
Ήξεραν ακριβώς πώς, γιατί το είπα εγώ αυτό που είχα πει. Το ίδιο στόχο είχαμε τον Γιώργο. Από διαφορετικούς δρόμους όμως. Δυστυχώς ο κόσμος, το στενό ή και ευρύτερο περιβάλλον, ζούμε τον εφιάλτη, τον κίνδυνο του δεν ανακατεύομαι. Και το βλέπεις αυτό ότι μεταφράζεται και στην επικαιρότητα και στην πραγματικότητα και στον διπλανό και στον γείτονα και στον συνάδελφο και στον συνοδοιπόρο. Ο καθένας τραβά το δικό του δρόμο σαν να μην υπάρχει δίπλα του ένας άλλος που επίσης βαδίζει.
Στα περιστατικά και σκοτεινά
που βλέπουμε
πράγματα,
και όλα αυτά που παρατηρούμε και πέφτουμε από τα σύννεφα και ξαναπέφτουμε από τα σύννεφα.
Αυτό το ίδιο σύννεφο πέφτουμε συνεχώς, είναι λες και το έχουμε νοικιάσει για μια αιωνιότητα και μια ημέρα.
Ακριβώς.
Έχεις φροντίσει να καθαρίσεις την κριτική σου από ποια στοιχεία του χαρακτήρα σου? Δηλαδή, παλιότερα ασκούσες με φόρα αυτή την κριτική. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η φόρα κάπως σε εκθέτει. Τώρα, ποια στοιχεία του χαρακτήρα σου που καταλαβαίνεις ότι αυτό ήταν καλό να μην υποθεί έτσι? Πώς το έχεις στρογγυλέψει?
Έχω κρατήσει το πάθος. Έχω δώσει πολύ έμφαση σε κάτι που με έχει σώσει, στο χιούμορ. Έχω δώσει, δηλαδή, υπάρχει κριτική που τη λες μέσα από το χιούμορ. Και είναι η ίδια ακριβώς και σένα σε ξελασπώνει. Γιατί λειτουργεί λίγο σαν τη σάτυρα. Δηλαδή, αυτός που την ακούει γελά και μετά σε δεύτερο επίπεδο καταλαβαίνει κιόλας αυτό που θες να πεις, το οποίο είναι κριτική. Έχω λοιπόν δώσει έμφαση στο χιούμορ, έχω κρατήσει το πάθος, έχω ελαττώσει τη φόρα για να μπορώ να διαλέγω πολύ πιο σωστά τις λέξεις. Λέω πολύ χειρότερα πράγματα από πλευράς κριτικής, αλλά έχω φτιάξει τον τρόπο που τα λέω. Για να μην μπορεί κάποιος να. Ξέρεις, είναι λίγο σαν τα ζευγάρια που κάποιος έχει δίκιο, αλλά επειδή είναι οξύθυμος, θα πει τη λάθος λέξη και ο άλλος που έχει άδικο τσιμπάει τη λέξη την λάθος και γατζώνεται από αυτήν.
Και στην case.
Ναι. Και σου λέει ναι, αλλά με είπες έτσι. Και μπορεί όλο το υπόλοιπο και
ο
λόγος που με έκανε να σε πω έτσι να είναι σωστός, αλλά γατζώνεται από τη λέξη τη λάθος και βγαίνεις λάθος και ζητάς και συγγνώμη από πάνω. Αυτό το έκανα και γατζώνονταν από τη λάθος εκφορά. Θα μου πεις, μα μας είπες ότι διαλέγεις σωστές λέξεις. Ναι, τις σωστές λέξεις. Το εννοούσα αυτό που είχα πει. Αλλά επισκίαζε όλο το υπόλοιπο.
Ναι.
Και το λόγο για τον οποίο το είπα. Οπότε τώρα, ναι, μείωσα τη φόρα. Χιούμορ, το πάθος το κρατάω. Τι άλλο κάνω διαφορετικά?
Επιχειρήματα.
Πάντα είχα επιχειρήματα.
Πάντα. Ποτέ δεν ακόμη είναι. Και όταν είχες εκείνη τη φόρα που περιγράφεις, ναι, ναι. Δεν σου έφευγαν, όχι. Δεν
γιατί
τα ξεχνούσες.
Ήξερα, γιατί πρώτα έχω επιχείρημα και μετά ασκώ κριτική. Δεν ασκώ κριτική και μετά βρίσκω τα επιχείρηματα. Οπότε, ναι, ήξερα γιατί έλεγα οτιδήποτε έλεγα. Απλά ποιο ήταν το πρόβλημα. Πολλές φορές υπάρχουν επιχειρήματα που δεν μπορείς να τα πεις δημόσια.
Ναι.
Π.χ. έχει τύχει, ας πούμε, να ασκήσω κριτική όντως και το βασικό μου επιχείρημα να μην μπορώ να το πω γιατί μου το έχει δώσει κάποιος που δεν μπορώ να τον εκθέσω.
Μπερδεύτηκε η υπόθεση, μάνι.
Ακριβώς. Και μετά φαίνομαι τρελός. Ο Ουγγαρέζος τώρα τα βάλε και με την Μαρία.
Ναι.
Ναι, αλλά χτες το βράδυ έμαθα εγώ ότι η Μαρία είχε φερθεί άσχημα σε έναν άνθρωπο με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα υγείας ο άνθρωπος αυτός. Ακριβώς γι' αυτό δεν μπορώ να τον εκθέσω και να πω. Άσε που από ένα σημείο και μετά μπορεί να είναι και νομικά επιλήψιμο. Δηλαδή
πρέπει να βρεθείς μπλεγμένος με κάποιες νομικές διαδικασίες.
Γιατί ο άλλος μπορεί να κάνει πίσω, εσύ να το έχεις πει και εσύ να πρέπει να το αποδείξεις.
Είσαι μόνος.
Ακριβώς. Συνεπώς, έχει τύχει το βασικό μου επιχείρημα να μπορώ να το εκθέσω. Γιατί έχει να κάνει με προσωπικά δεδομένα ή με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να εκτεθεί.
Και εκεί τι κάνεις?
Πολλές φορές.
Ναι,
τίποτα, τσακώνομαι.
Βρίσκω
ένα άλλο λόγο. Βρίσκω ένα άλλο λόγο, ο οποίος δεν είναι τόσο ισχυρός. Και φαίνομαι εγώ τρελός.
Αυτό θα σου έλεγα όμως τώρα μετά κάπως αποδυναμώνεσαι.
Τι να κάνω, ναι. Φαίνεται ότι ο Ουγγαρέζος τσακώθηκε.
Παλάβωσε πάλι.
Ναι. Γιατί λες, σου λένε, γιατί ρε παιδί μου τώρα το πες αυτό. Και λες εσύ, γιατί η Μαρία έχει σγουρά μαλλιά. Ναι, τώρα αυτό είναι ο σοβαρός λόγος να τσακωθείς με τη Μαρία. Ναι, έχει σγουρά μαλλιά όμως και κάθεται και βρίζει τους άλλους που έχουν σγουρά.
Όχι, που έχουν
λογικό είναι και αυτό που λέω.
Ναι.
Αλλά δεν είναι ο βασικός μου, είναι ο βασικό επιχείρημα. Λόγος. Και δίνω βάρος σε άλλα επιχειρήματα, τα οποία όμως λειτουργούν επικουρικά στο βασικό. Και στον άλλον φαίνεται παράλογο, υπερβολικό φαίνεται στον άλλον. Και εσύ επιμένεις σε ένα δευτερεύον επιχείρημα.
Δεν το περιγράφεις ούτε περιμετρικά, λίγο-λίγο, τίποτα.
Δεν μπορείς.
Δεν μπορείς.
Δεν μπορείς, γιατί ακριβώς γι' αυτό έχεις και μια ηθική υποχρέωση σε ανθρώπους να μην τους εκθέσεις. Μίλησα για τον προσωπικό τρόπο που βλέπω εγώ κάποια πράγματα. Ένα από αυτά, και εκεί κοτσάρω τη λέξη ηθική, είναι το ότι μου εμπιστεύτηκες κάτι και άπτεται της δικής μου ηθικής, χαρακτηρίζω εγώ ηθική, το να μην σε εκθέσω και να μην το πω, να το πάρω στον τάφο μου. Εφόσον μου το πες, δεν μπορώ, ακόμη και αν με ωφελεί και ακόμη και αν με βγάζει από δύσκολη θέση και ακόμη και αν με δικαιώνει, να το χρησιμοποιήσω. Αυτό για μένα είναι ηθική, γι' αυτό και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Είναι προσωπική ηθική για τον καθένα. Δεν υπάρχει αντικειμενική ηθική και επίσης δεν μπορώ εγώ να προσάψω σε κάποιον ότι δεν είναι ηθικός. Δεν θα το τολμούσω ποτέ. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν είναι μέρος της κριτικής μου. Για να μιλήσουμε για το θέμα ημέρας. Ποτέ δεν έχω βάλει στην κριτική μου τη λέξη σωστό, λάθος, ηθικό ή ανήθικο. Δεν είμαι εγώ αυτός που είμαι αρκετός να χαρακτηρίσει κάποιον ακόμη και λάθος. Πάντα φροντίζω η κριτική μου να αφορά πεπραγμένα ή λεχθέντα. Η κριτική μου δεν αφορά ποτέ το χαρακτήρα ή την προσωπικότητα ενός ανθρώπου.
Αυτό...
Ακόμη και αν ακουμπήσει εκεί, η αφετηρία και ο λόγος που θα εκφράσω την άποψή μου θα είναι κάτι που είπε ή έκανε κάποιος. Όχι έτσι χήμα βγαίνω και λέω τη γνώμη μου για την Μαρία ως άνθρωπο. Ούτε αυτό θεωρώ ότι δικαιούμαι να το κάνω.
Καλά, αυτό συμβαίνει ωστόσο γύρω μας, με πολύ μεγάλη ευκολία. Η τελευταία κριτική που έκανες και είπες «Μπράβο ρε Δημήτρη, μπράβο σου», που έδωσες τα credit στον εαυτό σου ότι αυτή η κριτική, αυτή η περιγραφή, αυτό που μόλις έγραψες και είπες, ήταν ωραίο, ότι βγήκε από την περδικούλα σου.
Είναι μια περίοδος τώρα, η λεγόμενη μεταγραφική περίοδος.
Ναι.
Οπότε προσέξεις πάρα πολύ τι λες, γιατί όλα και όλα τα κανάλια είναι 5, πόσα είναι, 4-5, είναι συγκεκριμένοι οι διευθυντές, είναι συγκεκριμένοι οι παρουσιαστές. Δεν θέλεις για τέτοιο λόγο να μην έχεις δουλειά του χρόνου. Δηλαδή θέλω να πω να στεναχωρήσεις τη Μαρία, η Μαρία να είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο στο τάδε κανάλι και να θέλουν να σου δώσουν μια εκπομπή ή εν πάση περιπτώσει να συμμετέχεις σε μια ομάδα. Και επειδή η Μαρία είναι ένα καλό παιδί που τη στεναχώρησες,
δεν
θέλουν. Ναι, και πρώτη ερώτηση, στην Ελλάδα είμαστε, είναι μια μικρή χώρα, δεν είναι κακό, συμβαίνουν αυτά. Υπάρχουν προτεραιότητες και εμένα με έχουν ρωτήσει. Είσαι ok να έρθει στο κανάλι αυτός, γιατί ξέρουμε ότι κτλ. Και έχω πει ότι δεν είμαι ok και ακριβώς σου λέω γιατί παρασυρώμαστε. Μέσα σε μία μέρα, από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, λέω: δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Δεν θα κόψεις το δρόμο ενός ανθρώπου. Άλλο να βριστούμε και να μην πηγαινόμαστε, είναι άλλου επίπεδου αντίπεινα κάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά του άλλου. Υπάρχει,
και
δηλαδή, αν θέλει να με βρει.
Ναι,
με βρίζει, σε βρίζω. Εκεί φτάνει ως εκεί.
Ναι.
Μετά να του κοστίσει τη δουλειά του είναι άλλη πίστα. Έχει σημασία. Ναι, γι' αυτό και παίρνω τηλέφωνο και λέω: όχι, άκυρο να έρθει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια, τώρα έτσι για το κουτσομπολίτο του πράγματος, το είχε χρησιμοποιήσει γιατί δεν τον ήθελε ούτως ή άλλως και χρησιμοποιήσει ότι δεν τον ήθελα εγώ.
Θέλει ο Γκαρέζος,
και το, ναι, και το φορτώθηκα εγώ, ενώ ο διευθυντής δεν τον ήθελε. Τέλος πάντων και μου λέει: ναι, μου λέει, αλλά εγώ δεν τον ήθελα. Μου λέει: είπα ότι, ότι είχε πρόβλημα εσύ. Ωραία, λέω: τώρα πάρε όμως και πες ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Ναι, ναι.
Δεν πήρε ποτέ, αλλά εγώ κάποια στιγμή μετά που τον είδα, του το είπα και του είπα ότι έγιναν έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν ένα μάτσο παράγοντες για τους οποίους προσέχεις λίγο περισσότερο. Εγώ όμως είναι αυτό που λέμε: τρώγομαι. Δεν μπορώ. Καταρχάς, νιώθω πάντα υπερήφανος όταν δεν τα βάζω όλα σε ένα σακί. Είναι ένα ίδιον της εποχής μας αυτό. Δηλαδή, η Μαρία είναι ή την πάμε ή δεν την πάμε. Προσωπικά ή και ως, μπορεί να έχεις πει όντως κάτι το οποίο να είναι λάθος ή να διαφωνώ. Από εκεί και πέρα, στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κριτική, το πηγαίνουμε όλο φεράτζα που λέμε. Δηλαδή, μόνο από ένας, αν πει κάτι κακό η Μαρία, από εκεί και πέρα ό,τι λέει η Μαρία κακό. Όχι. Μ' αρέσει και παραδέχομαι τον εαυτό μου όταν λέω, όταν κρίνω ad hoc, κρίνω. Όταν ασκώ κριτική ή λέω την άποψή μου, χωρίς να είμαι επηρεασμένος από το προηγούμενο περιστατικό.
Bias.
Κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό.
Ναι.
Επίσης, με παραδέχομαι, να μην σε χωνεύω, αλλά να λέω και να γράφω κάτι καλό για σένα. Εκείνο το πόνο που νιώθω εκείνη την ώρα στην ψυχή μου, γιατί τσαντίζομαι που το κάνω, αυτό είναι λυτρωτικό.
Ναι.
Γιατί λέω, είσαι ωραίος. Παρόλο που μέσα μου δεν μ' αρέσει που το γράφω. Υπάρχουν άνθρωποι στην τηλεόραση δηλαδή, που δεν. Και τους ξέρω και ξέρω ότι δεν έχουν καλή πρόθεση. Όμως. χαίρομαι όταν κάνουν κάτι καλό να το γράφω, γιατί είναι και λειτουργεί ως κάθαρση και εσωτερικά μέσα μου για μένα. Λοιπόν, άρα λοιπόν ένας από τους παράγοντες που σκέφτομαι τώρα αυτήν την περίοδο είναι πρόσχε λίγο γιατί μην. Έγραψα λοιπόν τις προάλλες για μία φίλη μου τέλος πάντων και καταφέρθηκα, έγραψα την άποψή μου ενάντια σε ένα ολόκληρο κανάλι, το οποίο δεν με συμφέρει, ειδικά αυτή την περίοδο.
Το διάβασα.
Ναι, και δεν πειράζει. Το χάρηκα, λέω, δεν βαριέσαι. Αυτό που παρατήρησα με έκανε να τσινίσω. Θα το γράψω όπως θα το έγραφα στη μη μεταγραφική περίοδο, θα το γράψω και τώρα. Αλλιώς δεν με παραδέχομαι, δεν με θαυμάζω. Και έτσι μπορώ να κοιμηθώ και καλά και ήρεμο το βράδυ και οπουδήποτε με βάλεις. Ναι, ήταν ρε παιδί μου για τη Φέη, έχασε τον μπαμπά της, μου φάνηκε άκομψο ώρες. Ήταν τα ξημερώματα εκείνη τη ημέρα και το πρωί εκείνη τη ημέρα βγήκε η εκπομπή. Και έβγαλα, δηλαδή θεώρησα ότι είναι κάτι το οποίο είναι υπερβολικό, είναι άκομψο, είναι άβολο για τον τηλεθεατή, μάλιστα με μια καρέκλα άδεια. Όλη η υπόλοιπη παρέα δηλαδή να κάθεται στις θέσεις της και μια καρέκλα άδεια, λες και είχε φύγει η Φέη και όχι ο μπαμπάς της. Ναι. Και μου φάνηκε πάρα πολύ άκομψο και τελικά δεν κατάλαβα και ποιον ζημίωνε, ποιος, δηλαδή θα χανόταν τα νούμερα, θα χανόταν τα εμπορικά. Για μία μέρα να μην βγει αυτή η εκπομπή και να μπει μία επανάληψη, να μπει κάτι από τα 500 πράγματα που έχει στη διάθεσή του ένα κανάλι να βάλει στη θέση μιας εκπομπής. Όχι για κανέναν λόγο, ούτε γιατί βγήκανε και μου λέγανε ο καθένας και άλλοι παρουσιαστές είχαν βγει. Ναι, και εγώ πήγα όταν έχασα τους γονείς μου και έκανε εκπομπή. Δεν είπα αυτό. Μιλάω για την ανθρωπιά του να πεις στον άνθρωπο που 2 ώρες 3 πριν την έναρξη της εκπομπής έμαθε ότι έχασε τον πατέρα του, στον οποίο έχει και αδυναμία. Δεν έχει σημασία, όλοι. Αυτό 2 ώρες μετά να βγει η εκπομπή με μια άδεια καρέκλα μου φάνηκε άκομψο. Και το είπα και είναι ένα ολόκληρο κανάλι τώρα απέναντι σε αυτή την κριτική. Εντάξει. Ένα κανάλι μείον στις προτάσεις που μπορεί να έχω, αν έχω, για τον χρόνο.
Τελευταία ερώτηση για σήμερα. Κριτική στον εαυτό σου. Πώς κάνεις και πόσο σκληρή ή ειλικρινής είναι.
Μόνο σκληρή.
Μόνο σκληρή.
Μόνο. Βασικά ξέρω τι έχω κάνει. Το καταλαβαίνω εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα που γίνεται το λάθος, το νιώθω. Mm. Και είμαι ο μόνος που από την πρώτη στιγμή πέφτω, στεναχωριέμαι. Οι άλλοι μου λένε, έλα μην κάνεις έτσι, σιγά. Όχι, δεν είναι καθόλου σιγά. Ειδικά στη δουλειά, δεν συγχωρώ το λάθος στον εαυτό μου.
Στις προσωπικές σου σχέσεις αυτή η κριτική και αυτό το λάθος δεν το συγχωρώ, πώς διαμορφώνεται? Στην κριτική είναι που ασκείς τους άλλους και που σου ασκούν οι άλλοι σε προσωπικό. Δηλαδή η φίλη σου, η σύντροφός.
Η φίλη θέλω.
Η φίλη σου θέλεις.
Και η σύντροφός μου θέλω να μου ασκούν κριτική. Στην προσωπική επικοινωνία και στις προσωπικές σχέσεις δεν σηκώνουν εύκολα την κριτική οι άνθρωποι. Ανεξαρτήτως θάρρους που μπορεί να έχεις μαζί τους. Κανένας δεν είναι, όπως σου είπα και πριν, εμείς επί 10, κανένας δεν γουστάρει την κριτική. Ειδικά είναι και, ας πούμε, η σύντροφός μου. Δεν θα πω πολύ, πολύ επιφανειακά αυτό που θέλω, αλλά θα το πω μία φορά, αν δω ότι διαφωνεί δεν θα προχωρήσω.
Εδώ στο έχω κάτι να σου πω, ακούμε κλείνοντας και το αγαπημένο τραγούδι του καλεσμένου. Το δικό σου, ποιο θα μπορούσες να μας πεις ότι είναι?
Ελληνικό ή ξένο?
Ό,τι θέλετε.
Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα γιατί μου ήρθε, αλλά ίσως να είναι για το περιβάλλον. Αλλά κάπως έχω πιάσει τον εαυτό μου να το σιγοτραγουδά τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τώρα γιατί. Του Ατίκ. Βέβαια έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία διασκευή η Μαρίζα Ρίζου.
Το ζητάτε να σας πω. Έκλαιγα όταν άκουσα τη Μαρίζα Ρίζου να το λέει και μετά το διάβασα και το είχα πει και στην εκπομπή. Είναι εξαιρετική.
Ναι,
και εκεί
ναι.
Πιστεύω ότι η καλύτερη απάντηση στην κριτική που δέχτηκε εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος ήρθε μέσα από τη δημιουργία.
Ακριβώς όπως το λες. Ένας άνθρωπος βαθιά καλλιτεχνική φύση. Mm.
Σε δεν είχε άλλο τρόπο να απαντήσει.
Που δεν είχε καθόλου καμία θωράκιση. Ήταν ο τρόπος του να απαντήσει, όπως πολύ σωστά λες.
Δημήτρη Ουγγαρέζο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου και για τη φόρα την οποία έφερες μαζί σου, γνήσια και αυθεντικά.
Εγώ ευχαριστώ. Αλήθεια, ήταν μεγάλη μου. Ξεκίνησε ένα τιμή μου και κατέληξε και χαρά μου.
Χαίρομαι.
Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας:
ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γενάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γερνάτε το μαχαίρι. Αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητούν να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αντί για άλλο πιωτό, να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Γελάτε ηρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Αφού περάσαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαριγκόμεις, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά σε αυτή τη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Μα δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες. Μα ούτε και οι ομορφιές στον κόσμο δίκαια μοιρασμένες. Και μες στη συντροφιά σε κάθε ρουφιξιά ξεχνώ μια ομορφιά που γέμιζε μεράκι παλιό μου τραγουδάκι.
Ελάτε τώρα να δούμε μερικά από τα στοιχεία τα οποία όταν η κριτική τα διαθέτει είναι επικοδομητική. Μία επικοδομητική κριτική λοιπόν είναι αντικειμενική και άσχετη με αξίες. Δηλαδή είναι πραγματική ανατροφοδότηση, δεν είναι επιφορτισμένη με συναισθήματα και γίνεται με σκοπό την αύξηση της επίγνωσης. Γίνεται μεταξύ δύο ατόμων, λέει, ίσης κοινωνικής υπόστασης, όπως διαβάζω στο psychologynow.gr. Είναι αναμενόμενο ότι η επικοδομητική κριτική έχει μεγαλύτερη βαρύτητα έτσι, γιατί το άτομο δεν νιώθει ότι μια κακή κριτική θα του στοιχήσει κάτι. Επομένως, οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων δεν διαταράσσονται. Διευκολύνει το άτομο ώστε να συνειδητοποιήσει μόνο του τα σημεία που δυσκολεύεται. Όπως είπε ο Fritz Perls, η αλήθεια μπορεί να είναι ανεκτή μόνο αν την ανακαλύψετε μόνοι σας, γιατί τότε η περηφάνεια της ανακάλυψης κάνει την αλήθεια ευπρόσδεκτη. Είναι περισσότερο κάτι σαν σχολιασμός παρά κριτική. Με άλλα λόγια, είναι ένα σχόλιο για το τι συμβαίνει και μπροστά μας και μέσα μας. Όταν η κριτική γίνεται σωστά, μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ποιότητα των σχέσεών μας και πάνω απ' όλα να φτάσουμε ένα βήμα πιο κοντά στη δική μας προσωπική ανάπτυξη.
Don't just be there, get me. Don't just be there, get me. Don't judge me, be of me. Don't judge me, just hold me in your arms. Don't judge me, take care of me. Hold me in your arms. Don't.
You know, being black, being from the hood and 17 is powerless. The only changes when you get yourself a heater. I don't know why me and them uppers started beefing. Do I blame me or the Willie Lynch theory? Born in a gutter, no, what am I choice to be here? Funny how both my parents done the most to be here. We can walk free, but are we really walking free here? How can this be home when I feel I wanna flee here? I can't trust the police force and I can't trust the media. Learn more about my people from the streets than from my teachers. There's been a million speeches. No justice, no peace, cause we in pieces. Officer, am I allowed to breathe here? I didn't choose to be me, so why discriminate me? Paranoia, got the gang that rolling with it lately. Thinking how they gonna run up in my crib and take me. Rest in peace, Mark, you're forever in our prayers. No more betrayal, we need permanent changes. So we can move forward without turning back pages. No more feeling like strangers in this world that we live in. Lord, forgive them. No more betrayal, we need permanent changes. So we can move forward without turning back pages. Let them all know that it's wrong being racist. Help us go proud when we look at our faces. Tell her her dirty knees. Don't judge me.
Πολλές και χρήσιμες οι παράμετροι που έβαλε ο Δημήτρης Ογκαρέζος στη συνέντευξη που μας έδωσε και εγώ, πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας πω δύο σκέψεις άλλων ανθρώπων που τις βρήκα χρήσιμες και το πρώτο λέει πώς. Το πρόβλημα με τους περισσότερους από εμάς είναι ότι θα προτιμούσαμε να καταστραφούμε από τον έπαινο παρά να σωθούμε από την κριτική και το έχει πει ο Αμερικανός συγγραφέας Norman Vincent Peale. Ενώ το δεύτερο αναφέρει ότι η κριτική, όπως η βροχή, πρέπει να είναι αρκετά ευεργετική για να βοηθήσει την ανάπτυξη ενός ανθρώπου χωρίς να καταστρέφει τις ρίζες του, έχει πει ο Frank Clark, Αμερικανός πολιτικός. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο δεχόμαστε την κριτική, σας μεταφέρω μία από τις σκέψεις που αποδίδεται στον Winston Churchill. Η κριτική μπορεί να μην είναι ευχάριστη, αλλά είναι απαραίτητη. Επιτελεί την ίδια λειτουργία με τον πόνο στο ανθρώπινο σώμα. Εφιστά την προσοχή σε μια ανθυγιεινή κατάσταση των πραγμάτων. Σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα ακόμη υπέροχο Σαββατοκύριακο. Barefoot in a bottle of wine. You can stay with me tonight. You don't have to change when I'm around you. So go ahead and say what's on your mind, on your mind. When you and me, no judgment. You can get that from anyone else. You don't have to put nothing. You can just be yourself. When you and me, no judgment. We can get that from everyone else. And we don't have to put nothing. When you and me, no judgment. Put nothing. When you and me, no judgment.
spot in the night. You don't have to give me a warning, 'cause we both got nothing to hide, nothing to hide. Even though we don't talk for a couple of months, yeah, it's like we didn't lose any time. Could be a lover or your shoulder to cry on. You can be whoever you like. Oh, when you and me, no judgment. You can get that from anyone else. You don't have to prove nothing. You can just be yourself. When you and me, no judgment. We can get that from everyone else. And we don't have to prove nothing. When you and me, no judgment. Safe until the time we both find ourselves alone again.